Yo! Anyami nkusa imba ongo eku tuwe bole ne nyambo mituwe ye neka koyo nemini. Mene hon viemo ni nkenye baashie ji. Miji gbohi ajin mili shite ke walale. Miji gbohi ajin mili shite ke walale. Ka ke gbohi ajin e. Ningbe ni acho ajin gbohi ajin. Neke jene ji heko. Nika ushi shukon neno. Alo ugbo kaje shukon neno. Iji man ni uyano. Ni uyame. Keha. Bi ni nyumwadienche. Ba kujo mofiemo. Nwa adisa. Isake. Egbo shikome ka egbo e egbo le se iya nyungongo alo ibolele ngo ni aya kujole ni wona ake Kristo ba shipon na no iba chuni baba o ni nuchuma ne ba chuen ji ibashie wala juye mwole. Na wong. Ni ibayi afi eten. Yeshikwa wone no. Ishiye juye mwole wa. Ni chose kase loye. Ni na mepi baba o bayiye ise. No iwole, bi ishe, ya boni bi blake, isani egbo, ni afunle. Ni ka afunle, yiku se etishi, keje gbo hi ajen le emile. Ni iba walami eku. Mini wana, anokwale, bile eshe. Afile yaka yaka dia ni. Ahun aha kumapu yele. Achile la join keshuye no. Ajile. Tamomoko ni e aju. Shin ni nkebo yuo. Kristo wanunchone. Ele isha. Ne fiku isha. Down. Ibi fin ni ba ye, ya shukman no. Ni, no mili non, ni bi na afile, iha, igbo. Ni, achulale, kepete, crosswe no. Kele senchule no. Ni, Israel maamile. Ama amile koni amefio. Ji. Ke asen moku ye chuno le. Ake nakangbo mo. Eji musu ni. O Kristo ba fi musu. Ke ha. Jile mbi ife. Lo ha ke lepete. Chule no. Ano kwale. Na kelepete no. Bishe. Ni sani ajiele ya chue no. Eja ake. Ingmehi. Niji igbo. Ni igboe. Ni. Ublanu nku. Yahi. Igbo mo chue. Ake. E ya afunle. Ye. Igbo hi ajin. alo heni ke gbomɔgbo aya fuɔ le yele nukwale aya funle na funle akete agbo ngme idaka na yegomi oh ene chon wa kashi na funle yegomi atamo fia moti ni aha asoja fui ba kwele alo ba dumo ehe koni ke tishinle amole ke ba erodi jeme ne mini ba wonu ake bibla ha wole ake afunle na afunle ne ka fun na afunle kristo ti gbohi aje ni jeme e ya xie yue mo ne ba xie ye supon ona le ha me ni egbo ka ti na kan jin le ame hun hia ne ke wala yue mo ne ni ya xie ke ha me no ni e ya xie yue mo ne ha me ene ni wole ake egbena ni egbena isani ekuise ni ba shukpono ikun ya ke bi e no sani etro ni iya nwe ma le mele anukwale ni egbena eteshi ya gbohin aje mele le ni eba walami neba wala mi ene chon ake kristo eteshin agbohin aje mele keba wala mele ni blofu ba ake I am the resurrection and life eteshin agbohin aje mele keba wala mele no ngwane kristo nke mi nke bu ake miji wala keshite yagbohin aje mele oh kristo e foni ne e chami nkabo akani eteshie mokokura yakogbohin aje ne teshida mancheme egboi mahie loe ewului fe gbogboi amete gbohin aje siwo nuku ake amete moku etishi dan beja wonuncho kristo lepe ne etishi keba walame wo bibla ha wole ake shin ke o chon kristo se alo o ye se ni o ko ye apete hie e ka mo fi amo ni ba agbo e iba teshin kun to mo be ni eteshin ka je gbohin aje ka ba wala milin le mi no mo ene ni kristo ta no na ake esu mo mi nka bo wasani wa won isumo mo fia mo abawala mi isumo mo ku gbo ni yaka gbohin aje don biane ifoni ne yi chemi nkebo ake leji gbohin aje mle shite ke wala nle mo fia mo ni uko hi ahale ugbo nkoko okodon si uteshi ni ufatehi yaheni iti ni jingwenle. Mene Kristo nke wo anukwali. Ye John chapter 11 verse 25 to 26. Ike, I am the resurrection and the life. Igbo neti. Ene ha wali akashi. Kele igbo neti shiye. Neka iwu minkebo. Nga aka waba hiye se. Noha. Bini iyosh pon ni iwi iwi mo. Eya nyanyo. Niji Lazarus. Igbo. Lazarus bukura. Ni igbo e. Ni ya chienle. Ni chienle. Ikele bawala mi yukun. Noha ke. Lazarus nyemi yu meri ake. Ofiya wani ba ahi mi yiye. Ke gbue. Itishi ikun. Tamo boni le. Itishi le. O mwene. Minkanfu Kristo mi habu. Kwa ya ale. Nika ogbo. Ya hilo miye. Ke gbin le eshe. Ni akpan belele. Yi ha ni utishi. Ni kwa utishi ye. Yi fi etu monoko efi kubukra. U na hewolo kukuru. Tamobi ni itishi. Ni na hewolo kukuru le. Keti ingwe maanle mle. Anyami. Kama kanfu Kristo mahabwe. Masumo ni usoli. Naka soli mokuku une uhiense. Na he moka yili aka o soli mone emilile. Ihibu ni ihabu dawala. Ni kaya ugbo ya shukpon one no ukuse. Utishi yuku ya gbami. Nunchok Yesu. Mimpabu fai. Mwene ena ake. Bojigbe hiyaji imili shiti. Ke walale. Min foni ne min chabu. Kanyi shafen akimi. Ni obata inchi imi. Mangbe ya uwala wulule emili. Nike ngbo. Ya shikpon neno. Ukuse uchi emi. Keba unwe manle emili. Min daboshi. Ake uhiri mine. Nuhami da wala. Ya ugbela ami. Yesu Kristo. Agbene. Ni u soli na ken soli mwane. Ta omo. So omoku. Ni achon. Bibla ujugban yemi. Ni ukohi. Afata amehi. Jeme baafi uwuku. Ni ke. Bile she. Wafen wobaya wakwe ya nguwe manle mle. Mindabushi ake ubu mitwe. Mi mwaninka bu shie yue mwane. Chomi Ebeniza Lamte. Ni miji mwaninka wala yue mo. Bahanye, dake da. Oko nuhiye, chomi ibiniza, Lamte, unyami, ubi, upapa, usofu, kumipe. Na anyungo kenya ahishi, ikwenye no, kejengwene, kaya shida da. Amen.